17. sati. Sutra odluka Ustavnog suda o tužbi građanske inicijative Narod odlučuje.
Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo uprave je napravila dobar, transparentan posao u skladu sa Zakonom o referendumu. Što se tiče odluka Ustavnog suda, to ne bih htio prejudicirati.
Na autocestama uskoro novi sustav naplate. Istražili smo što on donosi i je li to najbolja varijanta. Spličani prosjednom šetnjom upozorili na uništenu šumu na Marijanu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Ustavni sud sutra bi trebao donijeti odluku o tužbi građanske inicijative Narod odlučuje, koju su podignuli jer smatraju da je odluka vlade i ministarstva uprave o provjeri potpisa za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava nezakonita. Resorni ministar poručuje postupak provjere potpisa bio je transparentan, a inicijativa samo traži medijsku pozornost.
Građanska inicijativa Narod odlučuje u listopadu je podnijela tužbu protiv odluke Sabora, vlade i ministarstva o provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava, jer smatraju da je nezakonita. Ministar uprave Lovro Kuščević za medija servis je rekao.
Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo uprave je napravila dobar, transparentan posao u skladu sa Zakonom o referendumu. Što se tiče odluke Ustavnog suda, to ne bih htio prejudicirati, no zaista možemo biti ponosni na posao koji smo napravili.
Ministra smo pitali smatrali optužbe inicijative neutemeljenima.
Ja sam prilično uvjeren u to da oni traže medijsku pozornost na svaki način, pa to i preko Ustavnog suda. No zaista vlada poštuje propise, poštuje Ustav, ne vidim nikakvog odstupanja koje bi bilo u suprotnosti sa Ustavom, sa zakonom i uvjeren sam da će Ustavni sud donijeti svoju odluku u skladu sa hrvatskim Ustavom.
Način provjere potpisa bio je u skladu s praksom koje je ministarstvo radilo u takvim slučajevima, rekao je za medija servis Arsen Bauk, koji je obnašao dužnost ministra uprave u vrijeme Milanovićeve vlade.
Pri čemu tam već prije iznosio ocjene da se moglo napraviti na nešto transparentni način, pa da bi onda i te primjedbe bile manje. A što se tiče odluke Ustavnog suda, ne mogu reći što očekujem, zato što se prvi put susrećemo s ovim pitanjem. Je li se trebala uopće vlada uplesti u prebrojavanje potpisa, pa onda će Ustavni sud dati neke upute obzirom da zakonska regulativa...
Zakonima se trebaju baviti političari, naglasio je Bauk.
Sadašnji izborni sustav je korektan, dakle radi se o proporcionalnom izbornom sustavu sa više mandatnih izbornih jedinica i on zahtjeva određene popravke, ali ne promjenu. Dakle, može se razgovarati o povećanju broja preferencijskih glasova i o usaglašavanju broja izbornih jedinica sa brojem stanovnika i sa administrativnim granicama županija. To bi bila korekcija koje su možda potrebne.
Profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Branko Smerdel istaknuo je da je ministra Kuščevića upozoravao na važnost transparentnosti, kao i da mu je savjetovao da dopusti promatrače kod brojanja potpisa.
Čak i ako je uvjeren da ima prevare, onda boje da im to transparentno pokaže, jer inače se javljaju sumnje.
Teško je predvidjeti kako će odlučiti Ustavni sud, istaknuje Smerdal.
Ja mislim da će oni biti ovdje skloni odbiti nadležnosti cijelog niza razloga.
Građanska inicijativa u srijedu je dijelila letke saborskim zastupnicima, te su ih još jednom pozvali da raspišu referendum o promjeni izbornog sustava. Evo što je tada poručio Luka Mlinarić iz inicijative.
Mi smo dakle kao jedini svoj cilj kada smo formirali inicijativu postavili raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava. Sve što radimo sada i sve što ćemo dalje raditi će biti isključivo u tom cilju. Što god ćemo moći, ćemo poduzeti kako bi se zaštitilo pravo svih onih koji su zahtijevali referendum o promjeni izbornog sustava, ali pravo svih građana Republike Hrvatske da se njihova demokratska prava, ustavna prava poštuju.
Za medija servis Kristina Bubnjević.
A politički analitičar Žarko Puhovski za medija servis otkriva koliko su mogući prijevremeni izbori koje je najavio predsjednik Sabora Gordan Jandroković ukoliko bude političkih ucjena, misleći pritom na zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegove zahtjeve vladi.
Uvjeren sam da nema govora o prijevremenim izborima. To je samo bila jedna reakcija iz nervoze da se upozori na to da se vladajući i vladajuća većina ne da ocjenjivati, a kad bi se i dogodili ti izbori, dogodili bi se vjerojatno istovremeno sa izborima za Europski parlament, pa bi odaziv bio nešto veći, ne bi bilo puno više gužve ili recimo, da tako kažemo, kaosa u zemlji nego što je to inače zbog izbora.
HDZ je svjestan da bi najbolje profitirao na izborima, no iako premijer kontrolira Hrvatsku, nije u stanju pouzdano kontrolirati HDZ, smatra Puhovski.
Problem koji bi se vjerojatno pojavio bio bi taj da zbog rasta Živog zida, ako se nekakva promjena ne dogodi, veoma vjerojatno može doći do situacije koje bi bilo nužno formirati veliku koaliciju, jer sa Živim zidom se vjerojatno neće moći vladati, dakle HDZ i SDP, a to baš nije drago HDZ-u da spašava SDP koje loše stoji i još će loše stajati, bojim se. A s druge strane, HDZ zapravo nema s kime u SDP-u pregovarati, jer nitko ne zna ime tko može, tko je ovlašten govoriti u ime SDP-a.
Idemo u svijet. Pregled vijesti pripremila je Bruna Ćorić.
Veliki požar izbio na francuskom skijalištu Kruševel. Poginulo je 2 ljudi, a ranjeno 22, od kojih 4 ozbiljno, javlja BBC. Požar je buknuo pred zoru u zgradi u kojoj je boravilo 60 sezonskih radnika. Uzrok požara još nije utvrđen, a oko 70 vatrogasaca uspjelo je staviti požar pod kontrolu, javljaju lokalni dužnosnici. U Beogradu je održan 7. prosvjedni skup pod nazivom 1 od 5 milijuna. S prosvjeda je ponovno zatraženo povlačenje s vlasti srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. A prosvjedi su održani i u još nekoliko srbijanskih gradova. Zaštitno lice prosvjeda, glumac Branislav Trifunović, poručuje pred tisućama okupljenih građana da su zahtjevi prosvjednika, osim ostavke predsjednika Srbije, uspostava sustava u državi u kojemu će građani moći kontrolirati vlast i smijeniti je ako budu nezadovoljni njezinim radom.
Hoćemo plan kako će se napraviti sistem da se ovo zlo nikada ponovi. Da niko nikada ponovo ne dođe u priliku ni da pomisli da može da radi ovo što sada ovi rade. Hoćemo da nam se predstavi jasan plan zdrave državne uprave kome će se političari prilagoditi. Političari se moraju prilagoditi državi, a ne da državu prilagođavaju sebi.
Idući prosvjed zakazan je za subotu 26. siječnja. Nakon eksplozije naftovoda u središnjem Meksiku narastao je broj poginulih na 73. Eksploziju su uzrokovali kradljivci nafte, objavile su tamošnje vlasti u subotu. Predsjednik Manuel López Obrador branio je vojsku, iako nije uspjela osigurati mjesto prije eksplozije. Lokalna nestašica nafte potaknula je pomamu za krađom. Podsjetimo, eksplozija se dogodila u trenutku kada su ljudi svoje spremnike pokušali natočiti naftom. Najmanje 170 osoba nestalo je tijekom ovog vikenda u brodolomima na Mediteranu, objavila je UN-ova agencija za migracije. Jedna je brodica sa 120 ljudi potonula nedaleko od obale Libije, a druga u Alboranskom moru. Većina migranata bila je iz Zapadne Afrike. Troje ljudi je preživjelo prema podacima glasnogovornika UN-ove agencije za migracije. Preživjela je talijanska obalna straža prevezla na otok Lampedusu. List Sunday Times prenosi da će britanska premijerka Theresa May pokušati bilateralnim sporazumom s Irskom riješiti problem spornog zaštitnog mehanizma koji je prepreka prihvaćanju sporazuma u razdruživanju Britanije i Europske unije u britanskom parlamentu. List je prenio da suradnici premijerke smatraju kako bi dogovor s Irskom uklonio razloge protivljenja demokratske unionističke stranke kao i pobunjenika u vlastitoj konzervativnoj stranci o njezinu planu za Brexit. May je u utorak doživjela teški poraz u parlamentu, kada su velikom većinom glasova članovi njezine stranke kao i drugi zastupnici odbili plan o Brexitu koji je dogovorila s Briselom. May bi u ponedjeljak trebala objaviti koji su joj sljedeći koraci.
Media servis Vijesti plus.
Novi sustav naplate cestarina na hrvatskim autocestama bit će službeno predstavljen početkom veljače. Ako resorno ministarstvo prihvati prijedlog španjolskih konzultanata, naplatne kućice više neće biti potrebne, smanjit će se čekanje, a prijeđeni kilometri bilježit će se automatskim čitačima.
Španjolski prijedlog na tragu je najboljeg mogućeg rješenja, poručuje za Media Servis prometni stručnjak Željko Marušić.
U svakom slučaju bolje je naplaćivati beskontaktno, jer na taj način se ubrzavaju prometni tokovi i, rekao bih, poništava mogućnost malverzacija s naplaćivanjem, što je naš veliki problem.
Marušić objašnjava kako je za naše prilike ovaj sustav bolji i od elektroničkih vinjeta kakve se koriste u susjednoj Mađarskoj. To se pogotovo odnosi na ljetne mjesece.
Kad bismo imali povoljne vinjete koje su u ostatku godine korisne, one ne bi povoljno utjecale na promet, povećala bi se količina vozila do granice kad bi nastali veliki zastoj.
Marušić predlaže sljedeći sustav naplate.
Ja zagovaram da kroz ovaj model se u 10 vikenda turistički turističke sezone od petka u 10 sati do nedjelje u 24 sata povisi cijena za 10%, jer na taj način bismo po sistemu win-win smanjili gužve, povećali protočnost i povećali prihode.
Prometni stručnjak i konzultant Marijan Baneli podržava novi način naplate cestarina, ali upozorava na probleme koje bi trebalo riješiti. Kaže da bi taj sustav trebao biti jedinstven za cijelu Hrvatsku, a ne samo za autoceste u nadležnosti Hrvatskih autocesta i autoceste Rijeka-Zagreb.
Nemojmo se zavaravati. Znači, to radimo da bismo izbjegli gužve, a onda ćemo opet imati gužve gdje? Opet na ulazima u zemlju. Istri i Zagorju. To su ulazi u zemlju. Prvo se mora riješiti to, a to se rješava politički s obzirom na vlasničke odnose.
Druga stvar koju treba riješiti je pitanje onih koji trenutno rade na sustavu naplate.
Što očekuje te radnike koji će u tom momentu biti više? Ja znam da će dio biti prekvalificiran u te nekakve patrole u Sloveniji, patrole koje će loviti one koji nisu platili, ali mora se to točno definirati.
No čemu uvoditi sustav ako naplatu cestarina nismo riješili dugoročno, na sljedećih 30 godina, a ne samo na 10, pita se Baneli, jer tehnologija napreduje.
Napravimo satelitski sustav, primorajmo svakoga da taj sustav poštiva na način da ne može registrirati auto ako nema taj uređaj unutra. Kako ćemo to izvesti? Da svako dobije, europski fondovi postoje za to apsolutno. Obuhvatiti sve ceste u Republici Hrvatskoj i kako uklopiti to Europu? Pa Europa se uklapa. Svi će na kraju imati u autu nekakav uređaj kojim će se plaćati cestarina u Hrvatskoj, Španjolskoj, dok smo Europska unija. To znači da imamo jedinstveni sustav.
Slobodan protok autocestom bit će osnova novog sustava naplate cestarina, najavio je ministar prometa Oleg Butković. No koji prijedlog će ministarstvo prihvatiti još se ne zna. Početak uvođenja novog sustava naplate cestarina očekuje se početkom 2021. godine. Za Medija servis Marina Vraneković.
Medija servis Vijesti plus.
U Splitu je održana prosvjedna šetnja kako bi se upozorilo na uništenu šumu na Marjanu koja je zaražena mediteranskim potkornjakom. Građanska inicijativa Naš Marjan poručila je da potkornjak zimi miruje, ali da je sada pravo vrijeme za sanaciju te da odgađanje može biti kobno. Za cijeli Marjan dovoljno je 100 feromonskih klopki i to je trošak od 45.000 kuna. Predsjednik društva Marjan Srđan Marinić.
Ova sezona je već izgubljena. Mi nećemo ništa napraviti do kraja trećeg mjeseca ni s bagerima, ni možemo jedino posjeći u šumu. Prema tome, do prvih toplih dana, to znači 3-4 dana za redom iznad 13 stupnjeva Celsius, potkornjak izlazi vanka i napada zdrava stabla. Ukoliko bi se postavili dovoljan broj tih feromonskih klopki koji bi privlačio te potkornjake koji bi hvatali, možda bi mogli, ako ne skroz suzbiti, barem smanjiti tu populaciju potkornjaka. Ovo je opstrukcija, ovo je, ne znam šta bi rekao. Ja ne znam šta je ljudima koji rukovode gradom da se ponašaju ovako, jer oni shvaćaju šta se događa.
Mostov gradski vijećnik Ante Čikotić podržao je građansku inicijativu i pozvao je splitskog gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu da ako mu je stalo do Marjana, prvo ukine građevinska područja unutar park šume.
Biće većeg interesa za rješavanje potkornjaka, jer ovako se čini da će prije potkornjaka Marjan uništiti bageri.
Sutra rano ujutro dogodit će se potpuna pomrčina mjeseca. To znači da će cijeli mjesec ući u zemljinu sjenu i zbog toga poprimiti crveno smeđu boju. Zbog loše vremenske prognoze nije organizirano puno javnih promatranja pomrčine. Mjesec u zemljinu sjenu počinje ulaziti oko 3:30 ujutro, a potpuna pomrčina bit će oko 6 sati.
Pregled tjedna.
Nakon što je vlada u ponedjeljak i službeno odustala od kupnje starih izraelskih zrakoplova, tjedan je obilježilo prepucavanje na tu temu. A nakon što su mjesec dana odmarali, puni energije, vratili su se u saborske klupe saborski zastupnici. Ništa manje energični i spremni pred zastupnike su stigli ministri i šef Andrej Plenković. Frcale su iskre, a incidentne situacije zamijenile su civiliziranu raspravu.
Portal Index objavio je dva maila u kojem početkom 2018. godine Amerikanci vrlo detaljno upozoravaju na posao s Izraelom. Unatoč fijasku s avionima, vlada i dalje tvrdi da nije odgovorna za nastale probleme. Najviše je bilo žao ministru obrane Damiru Krstičeviću.
Sigurno nakon ovoga svega da smo svi skupa puno toga naučili. Ovo je duboka priča, nije lako doći do te priče iskreno.
Ali je zato oporba jedva dočekala da priču ispriča ministar na aktualnom prijepodnevu u Saboru. Odgovor na pitanje hoće li Izraelci platiti odštetu predsjedniku Živog zida Ivan Bilibor Sinčić od Krstičevića nije dobio. Onda su sa avionima u sabornici počeli igrati SDP-ovci, pa je nakon bacanja papirnatih aviončića od strane Gordana Marasa, njegov stranački kolega Franko Vidović premijeru Plenkoviću i ministru obrane poklonio dvije makete koje Krstičević snažno bacio na pod.
To košta oko 150 kuna i ja ću vam ih sad uručiti, vi se možete u miru s njima igrati.
Potpredsjedniče vlade, molim vas da se smirite. Potpredsjedniče vlade, smirite se.
Nakon što je premijeru rekao da radi za interese Srbije, a posebno jer ga je nazvao anemičnim, Plenković je ubrzanim korakom krenuo prema zastupniku Mosta Nikoli Grmoji. Veći incident je spriječila nekolicina saborskih zastupnika.
Bilo bi dobro radi higijene vaše vlastite da ovakve stvari ne izgovarate. Djelujete jadno.
Gdje si ti bio? Gdje si ti bio kao i anemični?
Do tuče u Saboru, eto, ovaj put nije došlo, ali je zato ovaj tjedan pretučen srpski učenik u Vukovaru. Sve se to dogodilo nakon istupa vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, koji je objavio snimku djece srpske nacionalnosti koja se nisu ustala za vrijeme sviranja hrvatske himne.
I dijeljenje te djece po nacionalnoj osnovi, ne učenje nastave iz povijesti kada je tema Domovinski rat i na kraju krajeva odlazak u posjetu osuđenim ratnim zločincima.
Mnogi Penavu u ovome ne podržavaju, posebno jer se radi o djeci koja bi barem po zakonu trebala biti zaštićena. Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je za Medija Servis istup vukovarskog gradonačelnika.
Prije svega Penavini istupi su izrazito neinteligentni i pripadaju govoru mržnje, tomu nema govora. Međutim, oni igraju u HDZ-u veoma inteligentno na to da pokupi ova dva kraja. Penava je zadužena da pokupi malo one s desna da ne odu neke druge stranke. Onda ovdje u Zagreb pa ga Plenković malo primiri pa se onda središnjica malo mobilizira.
A kad smo kod prikupljanja što glasova, što zastupnika, predsjednik Sabora je na samom začelju tjedna za nama najavio mogućnost prijevremenih izbora ukoliko bude uvjetovanja od strane zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Nećemo pristajati ni na kakve ucjene i ako će biti bilo kakvih ucjena, onda ćemo ići na prijevremene izbore.
A Bandić je izjavu dočekao spreman.
Koalicijski partneri ne komuniciraju preko medija.
Mediji će zato nestrpljivo pratiti ishod novog, vjerujemo, ništa manje uzbudljivog političkog tjedna. Za Medija Servis, Jurica Gašpar.
Sport.
Nešto manje od sat vremena ostalo je do prve utakmice hrvatskih rukometaša u drugom krugu svjetskog prvenstva. Kauboji će od 18 sati u Kelnu odmjeriti snage protiv Brazila, za koji kapetan Domagoj Duvnjak kaže da su neugodna momčad.
Napravila svim reprezentacijama probleme, čeka nas jedna teška utakmica. Ja se nadam da ćemo biti pravi, da ćemo pokazati igru kao i u prvom dijelu prvenstva.
Naši rukometaši prvi dio natjecanja u Minhenu završili su sa 100%-nim učinkom, a Duvnjak velike zasluge tome pripisuje hrvatskim navijačima. A očekuje se da će na tribinama Lanxess Arene protiv Brazila biti oko 7000 kockastih dresova.
U Minhenu gdje su nas stvarno pogurali do svih pet pobjeda, ja se nadam da će tako biti atmosfera i protiv Brazila.
Kauboji su jedina reprezentacija koja je u Kelnu skupinu 1 došla sa maksimalna 4 boda. Osim Južnoamerikanaca, Hrvatska će na putu do polufinala odmjeriti snage i sa braniteljima naslova Francuskom te domaćinima Njemcima, a obje reprezentacije u drugi krug ušle su s pobjedama. Francuzi su nadigrali Španjolce 33-30, a Njemci su s 24-19 sladali Island te ih izbacili iz utrke za medalje. Zbog takvog raspleta Hrvatskoj su za ulazak u polufinale potrebne 2 pobjede u drugome krugu. Osim naših rukometaša u našoj skupini od 20-30 sati snage će odmjeriti Island i Francuska. U skupini dva, jučer su Danci svladali Mađarsku 25-22, a Šveđani su razbili Tunis 35-23, dok će u 18 sati igrati Mađarska i Tunis, koji su izgubili šancu za polufinalom, a od 20-30 sati je okršaj Norveške i Egipta. Još jednom ponavljamo, Hrvatska-Brazil 18 sati. Marin Čilić poražen je u osmini finala Australian Opena, prvog Grand Slam turnira u sezoni. Bolji je bio 24. igrač svijeta Španjolac Roberto Bautista sa 7-6, 3-6, 2-6, 6-4 i 4-6. Čilić je u razgovoru za SBS radio objasnio da je imao problema s koljenom te da se nije mogao u potpunosti koncentrirati.
A, imao sam dosta problema sa koljenom, tako da bilo mi je teško igrati u svakom slučaju. Borio sam se koliko sam god mogao. S druge strane, Bautista igra odlično.
Nakon ispadanja Čilića u Melbourneu u pojedinačnoj konkurenciji, jedini Hrvat je ostao Borna Ćorić. Mladi Zagrepčanin sutra oko 7 sati igra osminu finala protiv Francuza Lukasa Puija. Napomenimo je da je 20-godišnji Grk Cicipas izbacio branitelja naslova Švicarca Federera. Hrvatski skijaši došli su do novih bodova u svjetskom kupu. U švicarskom Vengenu na jednom od najzahtjevnijih slaloma Elias Kolega osvojio je 18. mjesto, dok je Matej Vidović utrku završio 23. Elias Kolega:
zadovoljan sam i sa prvom i sa drugom vožnjom. Ima nekih detalja koje mogu napraviti bolje i nastavit ću to i napraviti na sljedećoj utrci u Kitzbühelu.
Kolega je za pobjednikom Francuzom Noelom kasnio 2 sekunde i 66 stotinki, a Vidović je zaostao 3 sekunde i 38 stotinki. Isto Krodeš i Filip Zupčić nisu uspjeli ući u drugu vožnju. Iza pobjednika Noela smjestili su Austrijanci Feller i Hirscher. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, sutra odluka Ustavnog suda o tužbi građanske inicijative Narod odlučuje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.